คเดี๋ยวเชิญพี่โบ๊ทครับโบ๊ทสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับต้องสวัสดีครับ
สวัสดีครับขออภัยที่ช้าทานิดนึงครับ
ได้เลยครับ
ก็อย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวชวนคุยครับวันนี้จริงๆ8บรรทัดครึ่งเป็นเพจที่แบบคนที่เข้ามาดูเขาก็จะชอบเรื่องทำของใหม่ๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนในองค์กรอะไรเงี้ยครับวันนี้เลยก็อยากจะชวนคุยเรื่องการทำงานของสตาร์ทอัพแหละแล้วก็ลองดูว่ามันมีอะไรออกมาปรับใช้ได้บ้างแล้วอาจจะคุยเรื่องอาชีพนิดหน่อยแคริเออร์อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็
อันนี้ไม่ได้คุยเรื่องซีรีส์สตาร์ทอัพใน Netflix ใช่ไหม
คุยได้นะ
ยังดูตามไม่ทันยังตามเขาไม่ทันเพิ่งดู
เหมือนเดี๋ยวจะมาถามอีกตอนนึงเดี๋ยวตอนอื่นมาถามว่าเอ้ยเหมือนชีวิตจริงป่าววะ
โอ้หน้ากูก็ไม่เหมือนพระเอกอยู่แล้วเนี่ย
ครับพี่อย่างนี้อาจจะฝากไปพี่โบ๊ทแนะนำนิดนึงครับว่าจริงๆหลายๆท่านอาจจะไม่ได้รู้จักสตาร์ทอัพมากครับว่าพี่โบ๊ทจริงๆทำสตาร์ทอัพอะไรอยู่ครับ
ครับสวัสดีครับแฟนรายการเพจ8บรรทัดครึ่งทุกคนนะฮะผมอาจจะหน้าใหม่ในเพจนี้นิดนึงนะฮะก็ผมชื่อโบ๊ทนะครับเป็นCEO แล้วก็ co-founder ของบริษัทชื่อ Build One Group ครับก็ทำอะไรบ้างก็ทำเกี่ยวกับเรื่องวงการคอนสตรัคชั่นคือแบ็คกราวด์ผมก็จบโยธามาครับผมเขียนโปรแกรมไม่ได้หรอกครับแต่ว่าทำเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเซชันในวงการก่อสร้างแล้วก็อสังหามี2บริษัทเองถามว่าทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็โฟกัสที่ธุรกิจตัวเองนะครับเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆอายุ10ปีผมเปิดให้บริการบิลเนี่ยมาปี2010ซึ่งมันก็แก่มากแล้วนะ10ปีในโลกสตาร์ทอัพเนี่ยคือแม่งแก่กว่า VC หลายคนมาก VC ผมยังไม่เกิดตอนทำอะไรก็10ปีแล้วฮะแล้วก็มี business model มีอะไรที่มันแบบปรับเปลี่ยนเรียนรู้มาตลอดเวลาครับแล้วก็มี2บริษัทบริษัทหนึ่งชื่อ Build One Group เป็นโฮลดิ้งที่มีซอฟต์แวร์มีอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับวงการก่อสร้างอยู่หลายๆตัวไปช่วยผู้รับเหมาช่วยร้านวัสดุก่อสร้างช่วยอสังหาริมทรัพย์ช่วยใครที่มันอยู่ในวงการก่อสร้างทุกคนเนี่ยถ้าใครยังทำงานแล้วมันยังมีจุดไร้ประสิทธิภาพอยู่เราก็มีหน้าที่ไปแก้อีกบริษัทหนึ่งชื่อ Build Asia ฮะเป็นบริษัทที่ทำเรื่อง e-commerce วัสดุก่อสร้างแบบ B2B ขายให้กับคนในคอมมูนิตี้ของ Build ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดอีกทีแล้วกันว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับวงการก่อสร้างเนี่ยมันอาจจะคุณฟังคนฟังอาจจะแบบเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับฉันวะอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วผมว่าเราเกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้างทุกคนนะครับเราอาจจะอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดหรือว่าเราขับรถอยู่บนถนนที่แม่งห่วยแตกเดินอยู่บนฟุตบาทที่มันเหมือนระเบิดอย่างเงี้ยจริงๆมันคือวงการก่อสร้างไทยที่มันอาจจะดูมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาทุกคนก็คิดว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละไม่มีใครต้องมาแก้อะไรผู้รับเหมามันจะต้องห่วยแบบนี้งานก่อสร้างมันต้องดีเลย์อย่างนั้นงบประมาณมันจะต้องบานอย่างนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับ
อ๋อ
ครับคือถ้าพูดแบบสตาร์ทอัพอ่ะมันต้องมีเพนพอยต์ใช่ป่ะนี่ผมพยายามพ
ู
ดแบบสตาร์ทอัพนะ
แล้วต้องรู้สึกได้ถึงแพชชั่นของโฟลเดอร์ด้วยพี
่ครับครับ
อินเลย
อินเรื่องนี้กินขี้นอนฝันเป็นเรื่องก่อสร้างทั้งหมดครับ
ครับแล้วพี่ทํางานประจํามาก่อนเปล่า
ทําฮะก็ถ้าย้อนกลับไปผมเป็นรุ่นพี่ต้องกี่ปีวะ6ปีป่ะ
ฮะผมรุ่น40
รหัสปีเข้ามาริยาตี45ใช่ไหมพี่ปี39ครับก็คือพี่ก็จะจบตอนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะเป็นช่วงก้ำกึ่งตอนก่อนเรียนเนี่ยเป็นเรียนตอนเศรษฐกิจแม่งเจริญอยู่แล้วก็เจอต้มยำกุ้งปี40ครับตอนจบมาก็คือเห็นซากปรักหักพังของเศรษฐกิจไทยชัดเจนตอนนั้นไม่มีกระแสสตาร์ทอัพอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่คำว่า SME รัฐบาลยุคนั้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยจะกอบกู้มาได้เนี่ยต้องเป็น SMEไอเราก็เป็นเด็กจบใหม่เนาะเราก็ไม่ได้มีทุนรอนอะไรมากมายตอนนั้นเพื่อนๆก็มี2ทางทางที่1คือไปเรียนต่อเมืองนอกกับอีกคนนึงก็ต้องหาทางมีงานอะไรก็ทําไปก่อนอย่าเลือกงานอะไรประมาณนั้นนะผมก็เริ่มทํางานบริษัทก่อนครับแล้วก็ไม่ได้เลือกงานมากแต่ก็พยายามจะค้นหาตัวเองว่าเราฟิตกับอะไรนะครับแต่ว่างานที่ได้อยู่แล้วนานที่สุดเลยก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องบิสเนสจริงๆจบวิศวะโยธาแต่ว่าก็ไม่ได้ทํางานวิศวะโยธาตรงๆครับไปเป็น business development อยู่ในคอร์ปอเรทอยู่ประมาณสัก2ปีกว่า
ครับ
แล้วก็ถึงเวลาเก็บประสบการณ์ได้แล้วคิดว่าจะไปเรียนต่อ MBA ตามสูตรจบวิศวะแล้วต้องไปต่อ MBA ในยุคนั้นนะอันนี้คือคน Gen X นะครับน้องๆอาจจะรู้สึกเชยนิดนึงผมก็กำลังอยากเรียนต่อ MBA แหละแต่ว่าก็เป็นโมเมนต์นึงครับที่อยากจะกบฏกับวิธีคิดเดิม ก็เลยคิดว่าไม่เลี้ยงแม่งแล้วเปิดบริษัทแม่งเลยแล้วกันคิดว่าเก๋าคิดว่าเคยทำงานบริษัทแล้วก็เรียกว่าเป็นไฮโพเทนเชียลคนหนึ่งในบริษัทนะครับได้รับการยอมรับมากมายแล้วเราก็คิดว่ากูรู้เยอะแล้วอ่ะตอนนั้นอายุ23เองแต่ว่าคิดว่าคิดน้อยอ่ะผมว่าวันนั้นมีอีโก้สูงแล้วก็คิดว่าเราเคยทำอะไรประสบความสำเร็จในองค์กรมาแล้วเราพร้อมจะเปิดบริษัทแล้วอันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นฮะก็กระโดดออกมาเปิดบริษัทเลยไปซื้อลิขสิทธิ์ product มาจากอเมริกาแล้วก็เอาเงินพ่อมาละลายทิ้งเป็นนุ่งเป็นหนี้อะไรเยอะแยะคือ fail ผม fail ครั้งแรกๆเนี่ยคือรู้สึกตัวเองจริงๆว่า fail ตอนอายุ25 fail แบบเราคิดว่าเราแน่เนาะแล้วก็ทํา2ปีทําไมแม่งไม่ไปไหนเลยวะมัน struggling อยู่ตรงเนี้ยเพราะมันไม่เหมือนตอนอยู่คอร์ปอเรทเลยฮะมันไม่มีคนมาช่วยแบบที่เราคิดหรือว่าไอ้ที่เราคิดไว้มันทําไมทําไม่ได้ทําไมเราแบบบิดมันไม่ออกอ่ะอันนั้นเป็นบทเรียนที่1ครับว่าทํามันไม่มีแขนมีขาเหมือนที่เราเคยคิดมาก่อนนะครับก็เป็นสตาร์ทอัพแบบโบราณน่ะสตาร์ทอัพแบบไม่ได้คิดอะไรมีแค่ความอยากจะเป็นผู้ประกอบการเพราะเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วแม่งเท่คือยุคนั้นเนี่ยมีแต่การอบรม SME อะไรเงี้ยครับผมก็ไปอบรม SME เขาบอกให้เขียน business plan เราแม่งก็นั่งเขียน business plan ตามเขาปรากฏว่ามันก็ผิดแล้วแม่งก็เจ๊งหัวล้านตอนนั้นนะครับก็คือตั้งแต่อายุ25มาก็ไม่เคยมีผมอีกเลยครับนั่นแหละก็คือมันยากเว้ยแต่ว่าก็ทำอีกสักพักนึงฮะทู่ซีกับความฝันเดิมๆว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการแต่ก็เป็น SME แหละพยายามจะดิ้นรนเป็นหนี้เป็นสินเขาก็เยอะแล้วก็มีผู้ใหญ่ยุคนั้นนะครับท่านก็ช่วยแนะนำทางว่าเฮ้ยต้องแก้ปัญหายังไงทีละจุดทีนี้จุดที่มันเฟลจริงๆของชีวิตผมเนี่ยคือตอนอายุ27 28มันเป็นช่วงแบบเราก็ทำอะไรมาเยอะแล้วเราก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นน่ะ
ครับ
ว่าทำไมกูไม่ไปเรียน MBA กับคนอื่นเขาว่าทำไมกูไม่ทำงานบริษัทต่อว่าป่านนี้ได้โบนัสไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมต้องออกมาทำเองอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมว่ามันก็เลือกมาแล้วเนาะก็ต้องไปต่อผมก็เลยรวบรวมความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งเคยเจ๊งทำรับเหมาก่อสร้างสุดท้ายพอผมทำผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมันไปไม่รอดเนี่ยวิชาชีพผมก็คือจบโยธาทําได้อย่างเดียวคือผมก็ทําก่อสร้างผมก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างห่วยๆรับงานนี้ไปซ่อมบ้านนั้นไปทํางานเค้าช้างานเค้าห่วยผมเคยเป็นหมดแล้วสิ่งที่มันเฟลกับตัวเองก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะมันเหมือนมีเพรสเชอร์อะไรกับตัวเองเงี้ยครับก็เลยรวบรวมตัวเองกับเพื่อนๆที่ยังเชื่อความฝันแบบเราอยู่นะครับตอนนั้นยังเด็กอายุ20กว่ายังหาตัวตนไม่เจออยู่อ่ะเอ้ยมาเปิดบริษัทด้วยกันอีกรอบนึงแล้วก็เปิดเป็นบริษัทซอฟต์แวร์สําหรับวงการก่อสร้างโดยการเอาประสบการณ์ของผมซึ่งเคยทํารับเหมาก่อสร้างเจ๊งเอาประสบการณ์ของเพื่อนที่เคยทํารับเหมาก่อสร้างในบริษัทขนาดใหญ่อีกคนนึงทําซอฟต์แวร์มาก่อนอะไรเงี้ยครับเอาคน 3-4 คนมารวมกันแล้วก็ทําซอฟต์แวร์ขึ้นมาตามความฝันเช่าคอนโดเล็กๆแล้วก็เขียนกระดานทําตอนกลางคืนกลางวันเป็นผู้รับเหมากลางคืนมาเป็นบริษัทซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพอะไรเงี้ยครับทำงานเป็นเด็กๆนะตื่นไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนก็ได้นอนตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ได้เป็นโปรดักต์ออกมาตัวหนึ่งแล้วก็จะไปขายครับก็ยุคนั้นไม่มีคำว่าสตาร์ทอัพก็เป็น SME แล้วกันเราก็เขียนแผนธุรกิจเราก็ฟังนิยายจากดูฟังคลิปผู้ประกอบการไม่ใช่คลิปแต่ฟังวิทยุเว้ยสมัยนั้นต้องฟังวิทยุฟังอาจารย์ธัญวัฒน์สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ครูพักรักจำด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เรียน MBA เหมือนคนอื่นมีปมอยู่นะครับแต่ว่ามันมาแล้วก็ต้องไปต่อแต่ย้อนกลับไปนิดนึงผมเคยคุยกับต้องประเด็นประมาณนี้คือว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการน่ะผมว่าของผมเนี่ยตอนนั้นคือผมยังเป็นเด็กมากครับแล้วก็คือยังไม่มีหนี้ไม่มีสินยังตัวเบาอยู่อ่ะผมว่าการเป็นผู้ประกอบการแต่ละคนมันเริ่มต้นไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าคนอื่นหรือบางคนก็อาจจะไม่มีหรือแค่บางคนแค่คิดน้อยแล้วก็แค่ตัวเบาแค่นั้นเองคือผมยังไม่ผ่อนบ้านผมยังไม่ผ่อนรถผมยังไม่มีครอบครัวผมก็รู้สึกว่าผมมีความกล้าแล้วก็เสือกเซลล์ประหลาดประหลาดก็เลยออกมาทำแม่งเลยแต่นั้นก็คือมันก็กระสุนมันก็หมดในที่สุดนะมันก็กลายเป็นแบบหลังทิ้งฝาแล้วถึงเวลาที่ผมจะต้องรีสตาร์ทตัวเองอีกรอบนึงเนี่ยผมก็ต้องไปให้มันสำเร็จให้ได้ครับนั่นคือสักช่วง10ปีที่แล้วเราเริ่มทำบริษัทซอฟต์แวร์ขึ้นมาบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยก็ช่วยปลดหนี้ปลดสินตอนที่ผมเป็นรับเหมาก่อสร้างได้หมดแหละแล้วก็ทำไปสักพักหนึ่งชีวิตมันก็ ก็เป็นธุรกิจอ่ะผมก็ได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจหลายๆเรื่องนะเราเคยเป็นผู้นําในตลาดแล้วเป็นคนแรกที่กระโดดเข้าไปในตลาดเสร็จแล้วก็มีคู่แข่งเกิดขึ้นมามีคนก๊อปปี้ของเรามีคนตัดราคาเราเป็นเรื่องปกติไอ้ Blue Ocean เนี่ยมันอยู่ไม่นานอ่ะผมคนพบอย่างนั้นแล้วธุรกิจที่ผมกําลังทําไปได้ดีก็เลยเริ่มมีคู่แข่ง
ม
ีคู่แข่งก็ไม่พอครับอีกสักพักนึงก็จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจเล็กๆอีกลูกนึงวิกฤตปัญหาการเมืองตอนสักช่วงปี 2008-2009 ครับตอนนั้นถ้าเป็นวงการอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ลูกหลงมาจากไอ้แฮมเบอร์เกอร์คริสิสเล็กๆน้อยๆนะครับในเมืองไทยก็ได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบหลักๆตอนนั้นที่เราเจอก็คือว่าความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองมีการแบ่งสีแบ่งค่ายอะไรกันอย่างเงี้ยฮะเล่นสีเหลืองสีแดงกันตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไทยแล้ววงการก่อสร้างของผมเนี่ยมันอ่อนแอมากเลยเพราะว่าวงการก่อสร้างในปกติมันมีลักษณะเฉพาะของมันอยู่ก็คือว่ามันมีตัวขับเคลื่อนอยู่2ตัวคือภาครัฐกับเอกชนถ้าเศรษฐกิจดีก่อสร้างเอกชนจะมาเลยทำคอนโดทำอะไรกันเพียบเลยใช่มั้ยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ต้องพยุงโดยภาครัฐแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเศรษฐกิจไม่ดีและภาครัฐมีปัญหาด้วยเนี่ยก่อสร้างมันไปเลยนั่นคือปี2007-2008-2009 3ปีที่ผมเจอวิกฤตเข้าไปรอบเล่าที่แล้วนะครับก็ไอ้ธุรกิจซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยมันเริ่มโดนท้าทายอ่ะมีทั้งคู่แข่งมีปัจจัยภายนอกที่เราคอนโทรลไม่ได้วันนั้นก็กำลังจะอายุ29-30กันเนี่ยผมกับหุ้นส่วนเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันว่าแล้วเราจะทำยังไงดีวะเราจะปล่อยให้ปัจจัยภายนอกมาทำกระทบอะไรกับธุรกิจเราแบบนี้ได้ยังไงตอนนั้นคิดไม่เยอะก็ไปงั้นไปลุยตลาดต่างประเทศแล้วกันประเทศไทยแม่งอยู่ยากไปลุยเวียดนามยุคนั้นนี่คนแม่งฮิตเวียดนามกันมากครับ2008ผมก็ไปกับพี่ๆสตาร์ทอัพหลายๆคนตอนนี้นะครับพี่หมูอุ๊กบีพี่แจ็คเคลมดิอะไรพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยคือเราเป็นคนทำซอฟต์แวร์กันน่ะทางเลือกเราก็คือว่าทำซอฟต์แวร์เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาซอฟต์แวร์ไปขายให้แม่งเยอะที่สุดใช่มั้ย
ครับ
อุตส่าห์เสียตังค์จ้างโปรแกรมเมอร์อินโนเวทมาแล้วทำไมเราถึงเก็บไว้ใช้แค่นี้ช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้มีกระแสสตาร์ทอัพอะไรนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะดิ้นรนด้วยความเป็นผู้ประกอบการธรรมดาเนี่ยแหละไปแชร์ออฟฟิศกันอยู่ที่ไส้ง่อนแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาออกบูธขายของอะไรกันอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่าก็ไปไม่รอดครับผมก็ได้บทเรียนมาอีกหนึ่งบทเรียนว่าไอการไปต่างประเทศโดย business model ที่มันไม่ใช่ที่มันไม่พร้อมเนี่ยไปไม่ได้หรอกมันเหนื่อยมันเจ็บนะครับก็เลยกลับมาถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ผมจะรีบูทตัวเองเป็นสตาร์ทอัพนี้เล่ามาซะยาวเลยครับผมรีบูทตัวเองเป็นสตาร์ทอัพจริงๆอ่ะปี2010จาก SME ที่ผมเคยมีอยู่จากบริษัทที่เคยทํากําไรเคยแบ่งเงินดิวิเดนด์กันได้จนถึงเวลาเราถามว่าเราจะใช้เวลาอีก10ปีจากเนี้ยทําธุรกิจอะไรกันวะเราอยากจะทําธุรกิจให้มันเติบโตแล้วก็ทิ้งห่างคู่แข่งไม่อยากจะให้ใครแม่งมาตามหลังเรามาทันเราอุตส่าห์ทํามาดีแล้วโดนแม่งตามทันอย่างงี้แล้วก็หรือว่าเราจะหลุดพ้นออกจากไอ้ปัจจัยภายนอกไปต่างประเทศยังไงให้มันรอดเราจะทําอะไรดีวะตอนนั้นเราตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อ Build Asia ด้วยความแค้นที่ไปเจ๊งมาจากที่เวียดนามด้วยความที่อยากจะไปเอเชียให้ได้ตั้งแต่วันแรกก็เลยชื่อว่า Build Asia ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของพวกเราที่ทําสตาร์ทอัพไม่มีเวทีสตาร์ทอัพให้ประกวดอะไรทั้งสิ้นนะผมไปประกวดแผนธุรกิจที่คณะบัญชีจุฬาก็จริงๆที่ผมสตาร์ทอัพสายประกวดอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันเหมือนประกวดนางงามอ่ะต้องคือเวลาเราได้ไปประกวดทีนะกรรมการท่านก็คงจะเหลาเราจะแบบคอมเมนต์เราอ่ะแล้วมันก็ได้บทเรียนกลับมาแต่จริงๆมันมี2ปัจจัยนะที่ผมไปประกวดอันที่1คือแม่งมีเดดไลน์ก่อน
จริงๆ
ผมต้องการเดดไลน์มากกว่าต้องการคอมเมนต์นะเอาตรงๆอ่ะคือผมต้องการทํางานให้แม่งเสร็จสักงานนึงแบบที่คือสมัยเราเป็นนักเรียนเนาะมันมีเดดไลน์เสมอสมัยเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยบางทีถ้าเราทำงานบริษัทเนี่ยเจ้านายจะเป็นคนเซตเดดไลน์ให้เราแต่พอเรามาเป็น SME เนี่ยบางทีมันไม่มีเดดไลน์ว่ะคือเราก็ทำแล้วเราก็ต่อเวลาให้กับตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องทำเสร็จก็ได้เดี๋ยวก็ขยายไปเรื่อยๆโปรเจกต์นี้ทำไมต้องเสร็จวะอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่เข้ามาแทรกมีอะไรตลอดเวลาผมแค่อยากจะเซตเดดไลน์ให้กับงานที่ผมทำโดยการเข้าไปประกวดเพราะว่าแม่งมีเดดไลน์ชัดเจนเสร็จแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีกต่างหากใช่ไหมแผนธุรกิจแรกของผมเนี่ยชื่อว่าบิลเนี่ยก็ถูกประกวดที่คณะบัญชีจุฬาครับได้รางวัลมาแล้วก็ถึงเวลาก็เลยต้องทำให้แม่งเป็นจริงให้ได้จากแผนประกวดนะครับแต่ว่ามันผิดหมดเลยแหละเวลาที่ทำของจริงขึ้นมากับแผนธุรกิจที่เคยส่งประกวดแม่งคนละเรื่องเลยก็นั่นแหละครับเป็นบทเรียนเคยทำอะไรมาก่อนทำสตาร์ทอัพเคยทำคอร์ปอเรทมาก่อนสองเคยทำเอสเอ็มอีของตัวเองมาก่อนแล้วก็มาทำสตาร์ทอัพครับ
งี้ถามเลยพี่ทำผมไม่รู้พี่ DeFi ยังไงอ่ะ SME กับสตาร์ทอัพอ่ะพี่มันสำหรับพี่มันต่างกันยังไงครับ
โอเคก็ผมว่าตอนที่ผมชีวิตผมเป็น SME นะผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู
่
ผมรู้ว่าผมกำลังทำ product ไปขายใครผมรู้ว่าผมจะทำเงินยังไงผมรู้ทุกอย่างแล้วก็ผมก็ทำตามแผนได้แล้วผมก็มีกำไรแบ่งกันด้วย
ครับ
ทำธุรกิจแบบมีกำไรอ่ะมันก็เป็นแบบนึงนะคือเราคิดถึงกำไรตั้งแต่วันแรกเราคิดถึงการตั้งราคาที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรกเราคิดถึงวิธีการกระบวนการขายตั้งแต่วันแรกครับแต่ตอนเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยพูดเหมือนตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมสตาร์ทอัพใหม่ๆครับผมจะบอกว่ามันเหมือนสมาคมคนสับสนที่สุดแห่งประเทศไทยมารวมอยู่ด้วยกันคือทุกคนแม่งสับสนกูก็สับสนไอ้น้องๆที่อยู่ในสมาคมทุกคนมันสับสนกันหมดครับเราสับสนว่าโปรดักต์ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยแม่งเสร็จยังวะแม่งใช่ป่าววะมันยังไม่เสร็จคือเราไม่ต้องมีฟีเจอร์อะไรอีกวะถึงจะทำให้คนใช้เยอะกว่านี้อีกทำไมคนมันไม่ใช้วะเนี่ยเราก็สับสนในของที่เราทำก็พออยู่แล้วนะไม่พอเรายังสับสนกับกลุ่มเป้าหมายเราอีกเพราะว่าพอทำไปทำมาทุกคนแม่งกระหายโกรธอ่ะกลุ่มเป้าหมายก็ต้องหาไปเรื่อยๆไอ้กลุ่มนี้เสร็จแล้วกลุ่มไหนต่อกลุ่มนู้นต่อกลุ่มนี้ต่อเราไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเราจริงๆสักทีเพราะว่าเราหิวกระหายแต่เรื่องโกรธนะครับ
ครับ
สุดท้ายก็ยุคนั้นก็เป็นยุคที่แบบบอกว่าทำสตาร์ทอัพมันอาจจะยังเห็น business model ไม่ชัดแต่มึงต้องลุยๆไปก่อนคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะทำเงินยังไงในวันแรกนะครับ เรารู้แค่อ่านตำราฝรั่งมาอ่านเคสฝรั่งมาแล้วเราก็มโนไปเองว่าเราจะเป็นแบบนั้นจริงๆประมาณนั้นนะคือแม่งมีความสับสนมีการหลอกตัวเองมีการคืออารมณ์มันคือตื่นเช้ามาแล้วเช้านี้กูจะทำอะไรต่อดีวะวันนี้กูจะทำอะไรให้คนมันใช้เยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวกูจะเก็บตังค์เมื่อไหร่ดีวะหรือกูจะไม่เก็บตังค์ดีวะอะไรมันจะสับสนอยู่เงี้ยฮะวันๆแม่งจะโยนกันไปโยนกันมาเป็นโรคจิตอ่ะนั่นคือความแตกต่าง
แต่ว่าฟังแล้วอย่างเงี้ยพี่ถ้าผมเป็นคนฟังเนี่ยฟังแล้วเหมือน SME มีอะไรชัดเจนแล้วก็ทำแล้วดูอาจจะความเสี่ยงต่ำกว่ามีทำแล้วได้กำไรก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีครับพอทำสตาร์ทอัพแล้วสับสนมากๆแล้วก็จะมีคำว่า growth โผล่มาเนี่ยอาจจะต้องอธิบายนิดนึงว่าทำไมคนถึงเข้ามาทำกัน
โอเคคือผมเคยเป็น SME มาก่อนนะก็อาจจะเหมือนกับ SME หลายคนแหละครับพอมันทำไปถึงจุดๆนึงเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าการทำ SME มันก็มีข้อจำกัดของมันเหมือนกันถูกไหมคือเราไม่ได้มีทุนรอนมาจากไหนนะครับเราแค่กู้แบงค์ไปเรื่อยๆเรากู้แบงค์ได้ด้วยนะเราเป็น SME เนี่ยคือ
ใช
่มีเงิน
จากการ
ผู้ชายเป็นสตาร์ทอัพแม่งกู้แบงค์ก็ไม่ได
้
ตอนแรกๆตอนเป็น SME เนี่ยผมว่ามันก็ดูแบบไปเนิบๆนะการเติบโตปีละ 20-30% ก็ไม่เลวนะครับแต่วันดีคืนดีเราอยู่ในตลาดที่คนอื่นก็ทำแบบเราอ่ะได้แล้วเราก็มีคู่แข่งมาเหมือนกันเราก็มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอะไรหลายๆอย่างผมก็คิดว่า business model เดิมเนี่ย SME ของผมเนี่ยมันอาจจะมันมีจุดอ่อนอยู่นะครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ challenge มันคือต้นทุนของโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับ
ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้า business model เราไม่สามารถจะหักการเติบโตตามต้นทุนโปรแกรมเมอร์ที่สูงขึ้นได้เนี่ยมันตายแน่นอนก็ไปฟังพี่ๆมาฟังพี่เล้ง Mfake อะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะผมก็แบบโอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้วถ้ากูเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ก่อสร้างแบบนี้จะอยู่ไปจนถึง10ปี20ปีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยถ้าเรายังไม่มีถ้าเป็นภาษารัฐบาลสมัยนี้คือ new S curve ของตัวเองอะเนาะเราก็ต้องหาตัวใหม่เส้นใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเส้นเก่ามันก็อาจจะดีคลายไปเมื่อถึงเวลาแต่ถ้าเราจะรีบูทใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีอะไรอยู่บ้างตอนนั้นผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในยุคต้นของธุรกิจที่เรียกว่าแบบอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยนะครับคือฝรั่งมันอาจจะมีแบบ .com bubble อะไรมาอย่างเงี้ยแต่ที่เมืองไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณสักปี2010 2009 2010เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าผมอยากจะทำธุรกิจให้มันไปได้ไกลขึ้นโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพาหนะพาผมไปผมอยากไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องบินไปบินมาไปวางระบบทำขายซอฟต์แวร์เหมือนสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตมันต้องไปได้ก็เลยอยากทำธุรกิจเป็นอินเทอร์เน็ตบิสเนสให้ได้แล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของการเป็น SME ของเราเนี่ยมาขึ้นมาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วจะไปยังไงต่อนั้นเราก็ยังไม่รู้นะแต่ตอนนั้นคืออายุ30ผมว่าผมมีแรงผมมีเงินระดับหนึ่งผมมีอะไรล่ะประสบการณ์จากการทำ SME แล้วก็เจอเพดานของมันอยู่ระดับเนี้ยก็เลยเอาวะตัดสินใจลองทำสตาร์ทอัพดูนะครับก็ครูพักรักจำมาจากเขาอ่ะอ่านดูในคลิปบ้างดูทอล์คคนนู้นคนนี้บ้างยุคนั้นก็คืออินเทอร์เน็ตมันอยู่กับเราแล้วอ่ะมันอยู่ที่องค์ความรู้ที่เราหาได้แล้วแหละนะครับแล้วก็ไปประกวดสตาร์ทอัพที่สิงคโปร์เข้าตอนปี2012เกมมันเปลี่ยนตอนนั้นแหละจากสตาร์ทอัพที่อยู่ในซอยอยู่ในหลืบที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็อยู่ดี ไปประกวดแล้วเป็นม้านอกสายตาชนะเลิศในงาน Echelon เป็น Best Startup ในเอเชียที่สิงคโปร์ปี2012ก็เลยเขาก็นึกว่าผมเป็นสตาร์ทอัพมาจากไหนเก่งมาจากไหนจริงๆผมไม่รู้อะไรเลยครับผมเป็น SME มาก่อนรู้แค่ว่าอยากจะทําอันใหม่ให้แม่งโตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆอ่ะแค่นั้นเองมีความหวั่นแค่ว่าอยากจะโตอ่ะแค่นั้นนะครับถามว่าต่างกันยังไงเป็นสตาร์ทอัพมันยากกว่ามั้ยก็จริงๆมันคงเป็นโอกาสของคนทุกๆคนแล้วกันนะครับใครๆก็อาจจะเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพได้ง่ายขึ้นในยุคนี้มันไม่เหมือนตอนเป็น SME สมัยก่อนต้องเช่าออฟฟิศต้องลงทุนอะไรมากมายวันนี้เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆถ้ามันเป็นดิจิตอลสตาร์ทอัพเนี่ยใช้เงินน้อยมากเลยนะแต่เส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการผมว่ามันเหมือนกันคือมันยากเหมือนกัน
คร
ับ เผลอจะยากกว่าด้วยมั้ยผมว่าแล้วแต่ละกันนะครับคือมุมมองผมคือ SME มันก็ยากแบบนึงอ่ะมันเหมือนกับการทําธุรกิจสําหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับผมเปรียบเทียบอย่างนี้บ่อยว่าคนไทยเนี่ยครับเราเป็นประเทศแห่งองค์เซอร์เพเนอร์อยู่แล้วเนาะคือคนไทยหาโอกาสเก่งใช่มั้ยแม่งมีม็อบที่ไหนก็มีรถเข็นที่นั่นแปลว่ามันมีมากกว่านั้นอีกอ่ะคือเราเห็นโอกาสตามๆกันเต็มไปหมดสมมุติว่าโอกาสมันคือแม่น้ําสายนึงนะครับสมมุติคนไทยเดินไปเจอแม่น้ําสายนึงสักสายนึงเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าโหนี่คือแม่น้ําแห่งโอกาสเว้ยกูจะควักเบ็ดมาตกปลาทันทีเพราะว่าอยากจะได้ปลาทันทีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยเป็นเทรดเดอร์ทําตามกันเป็นอันนาเตอร์มีทูบิสเนสคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ฉันเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนี่มันคือคนคว้าเบ็ดที่ง่ายที่สุดขึ้นมาตกเฉยแต่เป็นสตาร์ทอัพมันยากกว่านั้นนิดนึงฮะผมคิดว่ามันคือคนที่กล้าจะกระโดดลงไปในแม่น้ําอันนั้นน่ะโดยที่ยังไม่ได้ยกเบ็ดขึ้นมานะครับกะว่าจะดําน้ําลงไปก่อนดําแม่งไปลึกๆไกลๆเลยไปถึงโผล่ไปกลางทะเลแล้วจะได้กินปลาอยู่คนเดียวทั้งทะเลอะไรเงี้ยอยากจะดําน้ําลงไปเจอวังมัจฉาที่ว่าไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะครับคือไอ้ตอนจังหวะดําน้ําเนี่ยมันใช้ใจก็ดอกนึงแล้วนะคนจังหวะดําไปเนี่ยมันก็ต้องใช้กําลังใช้ออกซิเจนใช้อะไรอีกเยอะเลยอ่ะกว่ามันจะไปถึงจังหวะที่จะโผล่บางทีกําลังจะโผล่แล้วปรากฏว่าแม่งมีคนวิ่งมาแซงอีกอุ๊ยกูยังโผล่ไม่ได้กูต้องดําต่ออะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยคือเราไม่ได้ว่ายอยู่คนเดียวแน่นอนในมหาสมุทรอันนั้นเรายังมีคนอื่นสตาร์ทอัพคนอื่นสตาร์ทอัพจากประเทศอื่นที่แม่งอาจจะทําเรื่องเดียวกับเราอ่ะอีกเยอะแยะแล้วอยู่ดีมันก็จะวิ่งแซงเราจังหวะของสตาร์ทอัพเมื่อไหร่จะโผล่พ้นน้ําเมื่อไหร่จะว่ายต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นศิลปะแล้วก็เป็นขึ้นอยู่กับหลายๆสถานการณ์นะครับบางคนคิดว่ามันง่ายบางคนคิดว่ามันก็แค่เอาเงินไปเผาเล่นหรือเปล่าจะเอาเงินมาจากนักลงทุนผมโดนตั้งคำถามนี้บ่อยมากว่าสตาร์ทอัพคือคนเอาเงินมาจากเงินคนอื่นมาเผาเล่นมาดำน้ำเล่นหรือเปล่าจริงๆถ้าเลือกได้ผมก็คงไม่ได้อยากเอาเงินคนอื่นนะครับแต่ว่าเขาคนเอาเงินมาให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เผาแบงก์วงเต็กนะเว้ยคือเขาตั้งใจจะลงทุนกับเราเขาก็หวังว่าเขาจะได้รีเทิร์นอ่ะถูกไหมเขาเอาเงินมาให้คุณร้อยนึงเขาบอกว่าอีก3ปีเอากลับมาคืนพี่พันนึงด้วยนะทุกคนพูดอย่างนี้หมดอ่ะกูขอ 3x ขอ 5x ขอ 10x หมดอ่ะแล้วก็เขาก็มาพร้อมความกดดันนะคือเขาไม่ได้มาแบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเผาเงินไปได้ตลอดมั้ยมันคงไม่ได้ตลอดหรอกหลายๆคนคิดว่าสตาร์ทอัพแม่งคือเกมเผาเงินคือเกมแบบเรสฟันอย่างนักลงทุนเสร็จแล้วก็ฉลองปาร์ตี้โหเอาดีเจมาแล้วก็อะไรเช่าออฟฟิศใหญ่โตอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์จริงๆของสตาร์ทอัพถึงแม้พระเอกนางเอกจะไม่ได้สวยหล่อเหมือนในซีรีส์เกาหลีก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วแม่งทำงานหนักกันทุกคนผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพฟาวเดอร์ทุกคนทำงานหนักแล้วผ่านจุดพลิกสำคัญมาหลายครั้งหลายๆคนเป็นไม่ประสบความสำเร็จบางคนเป็นแผลกลับไปในชีวิตเลยก็มีเยอะนะครับผมมีเพื่อนๆที่เคยอยู่ในโครงการ500 Startup Accelerator ด้วยกันที่ซิลิคอนวาเลย์เนี่ยบางคนก็มีปัญหาทางจิตไปเลยอ่ะบางคนก็คิดฆ่าตัวตายบางคนก็ครอบครัวแตกแยกคือชีวิตสตาร์ทอัพมันไม่ได้สวยหรูเลยแต่ที่บอกครับตอนเป็น SME ผมคิดว่าชีวิตมันอาจจะกินแล้วนอนหลับได้ง่ายกว่าด้วยซ้ําเพราะว่ามันใช้เงินตัวเองใช้เงินแบงค์ก็เราก็มีของไปค้ําเค้าอ่ะแล้วเราก็เค้าก็ไม่ได้มาตามโกรธเกิร์ดอะไรไม่ได้มาตามตัวเลขอะไรเราเนี่ยตราบเท่าที่เรามีดอกมีอะไรไปให้เค้าแต่เป็นสตาร์ทอัพมันก็มีหลายชาเลนจ์ครับแต่ข้อดีก็คือว่าผมได้ถังออกซิเจนถังใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคือถ้าผมจะดำน้ำไปเล็กๆน้อยๆแบบตอนที่ผมเป็น SME เนี่ยผมก็มีถังเล็กๆอ่ะเท่าที่ผมมีปัญญาได้เพราะครอบครัวก็ไม่ได้รวยมาจากไหนมีถังเล็กๆเอาไปได้อีกนิดนึงก็อาจจะไม่ได้โผล่พ้นน้ำหรือเหนือกว่าคนอื่นเขามากมายแต่การมีอินเวสเตอร์เนี่ยครับช่วยให้เราสามารถจะลงทุนอินโนเวทอะไรบางอย่างได้เราจะดำน้ำลงไปให้มันไกลแล้วก็ลึกที่สุดแล้วก็ไปโผล่ในจังหวะที่เหมาะสมได้ไหมเนี่ยอันนี้คือความท้าทายของสตาร์ทอัพครับ
สำหรับพี่แล้วยากที่สุดในการทำสตาร์ทอัพคืออะไรครับในมุมมองของพี่ครับ
โอ้แม่งยากสุดดอกเลยว่ะ
เอาตอนแรกก่อน
นะครับตอนแรกๆก่อนเหรอผมคิดว่าผมไม่ชัดเจนเรื่อง business model นะเราคิดว่าเราทำตามสตอรี่ฝรั่งคือบอกว่าทำโปรแกรมฟรีขึ้นมาก่อน build.com เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับตอนอ่านหนังสือตอนอ่านเคสของเมืองนอกมาเขาบอกว่าการทำฟรีไม่ใช่ฟรีเมียมด้วยนะฟรีเมียมแปลว่าฟรีถึงระดับหนึ่งมากกว่านี้เสียเงินใช่ไหมก็เป็น business model แบบหนึ่งผมเคยคิดแล้วว่าผมจะเป็นฟรีเมียมไหมคือให้คนใช้ฟรีไปก่อนถ้ามากกว่านี้ค่อยเสียตังค์เนี่ยดูแล้วก็ไม่รอดพยายามจะทำโมเดลแล้วไม่รอดจะเก็บตังค์เลยไหมตอนแรกจะเก็บตังค์เนี่ย business model เก็บตังค์เนี่ยมาจากตอนประกวดแผนธุรกิจตอนประกวดแผนธุรกิจเนี่ยคิดว่ารอดแน่นอนกูเก็บตังค์คนแล้วเนี่ยเดือนละ 3,000 บาทแต่พอไปร้อนจริงๆแล้วเงียบแป๊กเลยครับเสียงจริงหรีดขึ้นเลยแน่นอนคือคนเขาก็ไม่คิดว่ามันจะต้องจ่ายแล้วไม่คิดอะไรในสมัยก่อนนะครับแล้วคนในวงการผมด้วยเนี่ยเขาไม่พร้อมจะจ่ายเงินเรื่องนี้ก็เลยเฟลไปอันที่หนึ่งคือ business model มันไม่เคลียร์แต่เราก็ได้แต่เทสแต่สมัยก่อนตอนแรกๆของผมเนี่ยคือผมไม่มี knowledge ไม่มีอะไรเลยมันไม่มี community ไม่มีคนมาพูดเรื่อง start up ไม่มี accelerator ไม่มี incubator ไม่มีแม้กระทั่ง VC ไทยที่คุยเรื่องนี้ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำนั่นคือปี2012นะครับคือมันทุกอย่างมันใหม่มากและ early มากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเดินเคว้งๆอยู่คนเดียวต้นแบบเราคือ start up เมืองนอกไหมสิงคโปร์ไหมแล้วที่เมืองไทยมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยก็พยายามจะ copy โมเดลชาวบ้านเขาแต่จริงแล้วนี่คือผ่านมา8ปี10ปีเนี่ยสิ่งที่ผมได้บทเรียนคือจริงๆแม่ง copy โมเดลชาวบ้านไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยสรุปกันตอนท้ายแล้วกันฮะอันนั้นคือที่ต้องถามว่าปัญหาแรกของผมเรื่องซัมซาร์ดาคืออะไรคือผมว่า knowledge ในยุคนั้นยากกว่ายุคนี้เยอะนะครับสองก็อาจจะเป็นเรื่องคนนะครับผมก็สูญเสียโคฟาวเดอร์สูญเสียทีมงานสำคัญไปหลายๆคนในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าในวันที่ธุรกิจมันยังไม่มีแสงสว่างเลยอ่ะคือผมก็คงบอกให้คนอื่นเชื่อตามผมไม่ได้ทั้งหมดแล้วผมก็อาจจะยังไม่เชื่อตัวเองด้วยบางทีนะบางครั้งเราพูดตรงๆนะคือจะพูดให้มันหล่อๆโอ้โหกูมีความทะเยอทะยานสูงมากแต่เอาจริงๆบางวันกูก็สับสนจริงว่ะนี่กูทำอะไรอยู่วะเนี่ยกูกลับไปทำงาน SME เหมือนเดิมดีไหมกลับไปทำอย่างอื่นดีไหมคือจริงๆแล้วเราก็ขึ้นลงอย่างนั้นเสมอก็เป็นเรื่องคนนะฮะที่ยังชาเลนจ์อยู่แล้วก็ชาเลนจ์มาจนถึงทุกวันนี้นะผมว่าตอนเล็กๆมันก็ชาเลนจ์แบบนึงตอนกลางๆก็ชาเลนจ์แบบนึงตอนนี้ผมมีสตาฟอยู่ประมาณ100กว่าคนผมก็ชาเลนจ์อีกแบบนึงแต่ละช่วงเวลาคนคือเรื่องคลาสสิกที่สุดสำหรับการทำธุรกิจเนาะครับ
แล้วองค์กรใหญ่ๆชอบพูดพวกแบบ Agile อะไรเงี้ยพี
่
ตอนที่มีคำศัพท์พวกนี้อยู่ในหัวบ้างไหมหรือว่าพี่ก็ทำไปเลย
เอาตอนแรกๆก็ไม่มีหรอกครับตอนแรกๆก็ไม่มีแต่ตอนหลังๆเห็นเขาฮิตมีกันก็เลยพยายามจะอยากรู้พยายามจะอยากทำแล้วก็เนี่ยทุกอย่างครับดีไซน์ติ้งยุคผมเนี่ยคือผมไม่มีอะไรเลยเว้ยเอาตรงๆเลยดีไซน์ทิงกิ้ง Agile
Lean Startup
Lean Startup ผมแม่งมาอ่าน Lean Startup ตอนเป็นเอชลอนได้รางวัลเอชลอนแล้วอ่ะคือทุกคนไอ้ตอนไปประกวดทุกคนแม่งบอกลีนสตาร์ทอัพให้ดูคนนั้นสิคนนั้นแม่งมาพูดอะไรอย่างเงี้ยผมเหี้ยอะไรวะกูไม่รู้จักใครเลยรู้จักแต่ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยของคุณคนเดียวก็โอเคก็แปลว่าผมไม่รู้อะไรเลยครับแต่ว่าพอมาทำเนี่ยผมก็ได้เอามาแมปแหละพออ่านหนังสือเสร็จมันก็แมปว่าให้พอเป็นเคสเราทำอะไรวะแล้วมันก็ค่อยๆปรับขึ้นมาบ้างนะถึงแม้หลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้ทำตามทฤษฎี 100%นะครับแต่ก็ได้เรียนรู้แหละเรื่อง lean เรื่อง lean เนี่ยผมก็มีปัญหามาจนถึงแบบอีกหลายปีให้หลังเลยนะคืออ่านหนังสือ lean แล้วไปแชร์ให้คนอื่นฟังว่าทำธุรกิจสตาร์ทอัพแม่งต้อง lean อย่างนั้นอย่างนี้เอาจริงแม่ง lean ไม่ได้ไอ้ตัวเองก็ไม่ lean อ่ะหรือว่าไอ้ build measure learn ตกลงในหนังสือแม่งบอกว่าเร็วมันเร็วแค่ไหนวะแค่ไหนเรียกว่าเร็ววะdesign thinking ตอนแรกก็ทำมั่วๆจะไปเจอ Google design sprint แม่งเร็วเว้ยเร็วแล้วพอเอาเข้ากลับมาทำจริงๆพอทำเสร็จเวิร์คช็อปเสร็จเสียโพสต์อิทไปเพียบเลยแล้วก็งงๆอยู่ดีแล้วกูทำไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ประสบการณ์กับมัน first hand นะครับข้อเสียของผมก็คือว่าถ้าเลือกเกิดใหม่ได้ผมอยากจะไปทำงานบริษัทสตาร์ทอัพเก่งๆเขาก่อนนะผมจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาทำยังไงวันนี้ผมแบบมวยวัดมาก่อนอย่างเงี้ยดีกว่านะครับไอ้บทเรียนที่เรียนมาก็เราฐานะเป็น CEO อ่ะเราก็ต้องพยายามจะ embrace มันก่อนอ่านทำความเข้าใจ take course หรือว่าไปเรียนมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาพยายามจะเอามาเล่าให้ทีมงานฟังแต่ผมว่าความรู้มันก็ดรอปเป็นทอดๆนะถ้าผมไม่รู้จริงผมว่ามาสอนมันก็ไม่รู้จริงแล้วมันก็ไปทําได้ไม่จริงอะไรเงี้ยผมก็จะมีเรื่องรู้จริงอยู่ไม่กี่เรื่องอ่ะเรื่องที่ผมทําแล้วก็บางเรื่องก็ต้องเอาคนอื่นมาเสริมนะครับคือ CEO สุดท้ายแล้วมันทําไม่ได้ทุกอย่างครับผมก็จะพยายามจะรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของผมแล้วก็ให้โคฟาวเดอร์ผมหรือให้ management คนอื่นๆเข้ามาเติมในจุดที่ผมไม่เก่งอย่างเงี้ยมากกว่าครับ
พี่โบ๊ทมีทํางานกับองค์กรใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับคิดว่า
เยอะเลย
ต่างกันยังไงครับในการทํางานในบริษัทพี่โบ๊ทกับการทํางานที่เห็นองค์กรใหญ่เค้าทํากัน
โอเคเรื่อง lean เรื่อง agile ใช่มั้ยวันนี้ทุกคนพูดเหมือนกันแล้วผมว่าบริษัทใหญ่พร้อมกับผมเยอะเลยนะคือผมจะ lean จะ agile บางทีปากกัด
เ
ต็มที่ยังเอ้ยงานเก่ากูต้องทําเงินเดือนนี้ก็ต้องหากูจะอะไรมากมายอาจารย์ผมก็พิธีกรรมไม่ได้เยอะอะไรหรอกครับแต่ว่าทำงานกับองค์กรใหญ่เนี่ยผมว่าองค์จริงองค์กรใหญ่มีความพร้อมบุคลากรก็พร้อมใช่มั้ยอาจจะมีเรื่องไฮราร์คีอะไรอย่างเงี้ยกันครับที่อาจจะดูแตกต่างกันนิดหน่อยคือองค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันค่อนข้างแฟลตใช่มั้ยครับ
ครับ
แล้วมันก็ปรับตัวกันได้เร็วจริงๆนะครับการเมืองพอถึงขนาดบริษัทมันใหญ่ขึ้นมาระดับกลางระดับใหญ่ขึ้นมาผมก็มีบ้างแหละนะอินเทอร์นอลการเมืองมันก็เป็นเรื่องปกตินะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นพยายามจะให้มันน้อยที่สุดแต่ก็กลัวว่าเราจะเป็นบริษัทใหญ่บางทีมันเป็นความกลัวเลยแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าน้องๆในออฟฟิศเราแม่งประชุมเยอะกว่าลงมือทำงานประชุมเยอะกว่าออกไปหาลูกค้าแล้วเนี่ยมันกลัวพังแล้วว่ะก็พยายามดึงกลับมานะเพราะว่าทุกคนมันกำลังจะเซอร์ process ที่เริ่มสร้างมาเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเนี่ยมันมาพร้อมกับความอุ้ยอ้ายแล้วก็สปิริตของสตาร์ทอัพที่มันหายไปเพราะทุกคนกำลังจะสร้างเกราะมาป้องกันตัวเองว่ากูจะไม่ทำอะไรผิดกูจะทำตาม process ที่พี่เขาคนนั้นเขาเคยทำมาแล้วเนี่ยนี่คือ process แล้วก็จะต้องมี procedure อะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มช้าผมก็เคยผ่านจุดที่มันช้ามาก่อนนะครับแล้วก็แต่ผมยังอยากจะ keep startup spirit ไว้อยู่ startup spirit สำหรับผมเนี่ยตอนที่บริษัทผมมีอยู่ 5-6 คนนะครับเคยคุยกันกับน้องๆว่าบริษัทเราแม่งไม่ได้มี core value ไม่มี motto อะไรมากไปกว่าคำนี้เลยนะเราเป็น experimental organization เราเป็นบริษัทที่แม่งทดลองอย่างเดียวเลยคือผมไม่รู้ว่า motto ของ startup คนอื่นเขาเป็นยังไงหรือเขาตั้งอลังการอะไรผมขอข้อเดียวตอนนั้นอ่ะผมว่าผมพร้อมจะทดลองทุกอย่างพร้อมทดลอง business model พร้อมทดลองแคมเปญการตลาดใหม่ๆพร้อมทดลองฟีเจอร์ใหม่ๆเราจะทดลองกันไปเรื่อยๆนั้นเราใช้มอตโต้นี้ได้อยู่มันสัก 2-3 ปีพอทดลองผิดทดลองถูกอินเวสเตอร์ด่าอินเวสเตอร์ผิดหวังโดนไปหมดแล้วนะครับก็ได้ realize มากขึ้นว่าจริงๆแล้วกูทดลองเยอะไม่ได้แล้วกูต้องหาทรงให้เจอแล้วนะเราพยายามจะหาทรงให้เจอว่าจริงๆแล้ว business เรามันมีแก่นคืออะไรจริงๆแล้วเราทํา product ที่มันไปตอบโจทย์คนเค้ามั้ยคือผมไม่รู้จักไอ้ product market fit อะไรผมมารู้จักทีหลังก็ถ้าดูตามทฤษฎีแล้วเค้าก็บอกว่าเอ้ยเราก็เหมือนจะ product market fit แล้วแหละนะแต่พอทําเข้าจริงๆ fit แล้วทําไมกูไม่มีตังค์สักทีวะแล้วกูต้องฟิตไปถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยจะต้องเผาเงินไปถึงเมื่อไหร่วะโอเคในสเตจแรกๆของสตาร์ทอัพนะครับก็คือเราก็นําเสนอแผนกับนักลงทุนซึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนเราจะทําโปรแกรมฟรีให้คนใช้ซึ่งนักลงทุนกลุ่มแรกก็บีลีฟตามนั้นแต่พอมีกลุ่มเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรเข้ามาเนี่ยจริงผมว่ามันเป็นจังหวะเวลาแหละการทํางานกับคอร์ปอเรทของผมเนี่ยมีอยู่2มุมนะครับบางทีก็เป็นคอร์ปอเรทพาร์ทเนอร์เป็นลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์กันช่วยกันขยายตลาดกับอีกกลุ่มนึงก็คือผมได้มีโอกาสทํางานกับคอร์ปอเรทอินเวสเตอร์ลูกอินเวสเตอร์ผมส่วนใหญ่เป็น CVC ทั้งนั้นเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะมีโจทย์แบบนึงครับที่คนที่ดูแลเรื่อง investment ของ corporate เขาก็คาดหวังนะครับก็คือต้องมี synergy กันกับบริษัทแม่ด้วยต้องทําให้ธุรกิจขยายไปด้วยแล้วบางทีเราเป็นบริษัทไทยครับทุกการตัดสินใจของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยก็ต้องถามอยู่ดีแหละว่ามันจะกลับมาเป็น return กลับมาเป็นผลกําไรเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องเห็นสัญญาณบ้างอันนั้นก็ผมว่ามันเลยเป็นเนเจอร์ของบิสซิเนสผมที่อาจจะต่างกับสตาร์ทอัพหัวนอกหลายคนแล้วกันครับคืออินเวสเตอร์เราเป็นพันธุ์ไทยแท้แล้วก็สอนเราในการทำธุรกิจให้ทำกำไรด้วยพร้อมไปกับการเติบโตได้ไหมผมจะโดนคำถามอย่างนี้บ่อยมากยังอยากให้เติบโตอยู่นะแต่กูขอกำไรด้วยได้ไหมคือผมแบบพี่บ้าเปล่าวะคืออินเวสเตอร์คนอื่นเขาบอกว่าโตก็โตอ่ะช่วงนี้ต้องโฟกัสโกรทไปเลยอยู่ต้องโฟกัสโกรทไปเลยถ้าเป็นอินเวสเตอร์ฝรั่งใช่มั้ยเผาแต่ผมบอกว่าเผาแล้วมึงหัด ก็บตังค์มาบ้างนะเผาแล้วหาทรงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้เป็นอย่างงี้แต่การทํางานกับคอร์เปอเรทอีกแบบนึงคือเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากเลยก็คือว่าการจะเลือกคู่เต้นรําสักคนนึงเนี่ยผมมองว่าพาร์ทเนอร์คือการเต้นรํากันนะ
คร
ับ เรายังไม่ถึงกับแต่งงานกันอ่ะจะมีวันไนท์สแตนกันบ้างนิดหน่อยเวลาเราเต้นรํากันเนี่ยจริงๆสเต็ปกับจังหวะหรือว่ารสนิยมมันก็ต้องไปในทางเดียวกันน่ะ
คร
ับบางทีทำงานกับองค์กรนี้เขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่เรามองว่ามันสำคัญน้อยอะไรเงี้ยเวลามันไม่ซิงกันอ่ะมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้หรือบางอย่างเรามองว่าสิ่งนี้มันคือสำคัญมากสิ่งนี้จะทำให้เป็นเกมเปลี่ยนของเราเลยแต่องค์กรขนาดใหญ่ที่มาทำงานกับเรามองว่าไอ้นี่มันเป็นแค่เรื่องจุ๋มจิ๋มสำหรับเขามากมันไม่ฟิตกันขนาดนั้นอ่ะมันก็จะไปด้วยกันไม่ค่อยได้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราอาจายเขาก็บอกว่าเขาอาจายแต่จริงแล้วมันมีอินเทนชันมันมีหลายๆอย่างที่มันจะไปด้วยกันได้หรือไปด้วยกันไม่ได้ด้วยครับ
อืมโอเคครับ
เ
ออตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับสามารถที่จะถามคำถามเข้ามาได้นะครับมีคำถามอยู่พอสมควรทีเดียวนะฮะตอนนี้ใครยังอยู่ลืมบอกไปเลยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับบอกช้าไปจะจบละ ลืมตลอดเลยเข้ามาดูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้สักทีนึงนะฮะจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
โอเค
มีคำถามถามว่าเข้าใจว่าสตาร์ทอัพเนี่ยต้องหาพวก new S curve ที่ impact เนี่ยเป็นคำถามที่แบบ business มากเลยนะครับมีเทคนิคยังไงบ้างฮะตะกี้ฟังแล้วมันมีคำว่า experiment แหละอันนั้นคือเทคนิคนึงแน่นอน
ใช่ผมว่า experiment ถามว่า new S curve กับ impact เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันมีเคล็ดลับง่ายๆอันนึงนะคือคุณก็กลับไปทบทวนcanvas ตัวนึงของคุณน่ะจริงๆผมว่าสตาร์ทอัพมันจะมีพิธีกรรมมันเยอะเนาะแล้วก็มีเอาอาวุธก็คือเฟรมเวิร์คเดี๋ยวมันก็จะควักไอ้แคนวาสนี่มาเดี๋ยวก็ควักแคนวาสนั้นมาเลยเพราะนั้นวิธีเล่นของมันก็คือว่าถ้าเวลาตันหรือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยจริงๆเอาพวกทูบ็อกซ์พวกนี้กลับมาเล่นตัวนึงที่ผมเอามาใช้เวลาผมตันก็มีตั้งแต่ Lean Canvas เองเนี่ยคำช่องคำว่า Unfair Advantage เนี่ยจริงๆคุณผมเชื่อว่าทุกสตาร์ทอัพทุก SME เรามี Unfair Advantage ที่เปลี่ยนไปทุกๆช่วงเวลาผมว่า6เดือนที่แล้วคุณก็มี Unfair Advantage แบบนึงตอนนี้คุณก็มี unfair advantage อีกแบบนึงใช่มั้ยครับไอ้เนี่ยแหละเป็นเครื่องมือตัวนึงที่มันจะถามว่าคุณมีอะไรเป็น unfair ในช่วงนี้แล้วคุณจะสร้าง new S curve บน unfair ที่คุณมีได้ยังไง
ครับ
คือวันแรกๆเนี่ยเริ่มทําซะนะคุณไม่มีอะไรแม่งมีแต่ passion กับkeynote ตัวนึงแล้วก็เสื้อยืดตัวนึงแล้วก็ไปพิชใช่มั้ยแต่พอผ่านไปสัก6เดือนคุณก็อาจจะเริ่มมีprototype ขึ้นมาสักตัวนึงนี่ก็เป็น unfair แบบนึงละอีก6เดือนถัดไปคุณก็เริ่มมี unfair อีกอย่างนึงคือกูเอา prototype ตัวนั้นไป launch แล้วแม่งไม่ work เลยอย่างน้อยกูก็รู้แล้วว่าทำอะไรไม่เวิร์กเป็นอันแฟร์อีกอย่างนึงได้แล้วพอทำอะไรไปได้สักพักนึงมันจะเริ่มมีอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสคุณกลับมารีวิสิตกลับมาทบทวนบทเรียนเก่าๆของคุณเนี่ยมันจะเป็นตัวบันไดให้เราไต่ขึ้นไปจนถึง new S curve ของคุณได้นะครับผมพยายามจะใช้อันแฟร์ advantage เดิมๆของผมต่อยอด business ขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับการมองหาโอกาสหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆคือเทคโนโลยีมันมาใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละใช่มั้ยโอกาสหรือว่าเทรนด์เทคโนโลยีเทรนด์เนี่ยมันเหมือนขบวนรถไฟครับแปลว่าคุณเดินบน knowledge lesson learn เก่าๆแต่คุณมองไปข้างหน้าว่าคุณเห็นรถไฟอะไรที่มันกำลังจะมาบ้างพยายามจะจับรถไฟให้ถูกขบวนนะครับรถไฟขบวนไหนที่คุณไม่เข้าใจที่คุณไม่ใช่บางทีก็ไม่ต้องจับก็ได้คือจับทุกขบวนก็ไม่ไหวนะผมว่าเราจะไม่มีโฟกัสผมคิดว่าเราเชื่อแล้วก็จับขบวนรถไฟให้ถูกไปให้มันให้สุดถ้ามันไม่ใช่ขบวนรถไฟนั้นคุณก็ต้องรู้จังหวะเวลาในการทิ้งแล้วก็ไปต่อผมว่าเรื่องนี้คลาสสิกครับไอจะบอกว่าทำสตาร์ทอัพไปถึงไหนจะเอาหัวชนฝาขนาดไหนเนี่ยถ้าเป็นไลฟ์โค้ชแม่งก็บอกมึงต้องสู้ให้สุดชีวิตอ่ะแต่ว่าผมเป็นสตาร์ทอัพโฟลเดอร์เนี่ยผมรู้ว่าจริงอารมณ์มันคือมันมีหลายครั้งที่กูอยากจะเดินหันหลังแล้วอ่ะมันมีบ่อยครั้งเลยคุณก็เห็น Facebook Google แม่งก็เคยทำอะไรเฟลๆมาคุณคิดว่ามันรู้สึกยังไงครับวันที่แบบ Google ต้องประกาศยุติ Google Plus อะไรเงี้ยเค้ารู้สึกไงผมว่ามันรู้สึกเหมือนกันน่ะคือมันเป็นเรื่องเฮิร์ตมากๆแต่ถึงเวลามันก็จําเป็นจะต้องตัดใจแล้วก็ move on ไปสู่เรื่องอื่นๆสิ่งที่มันมีค่าที่สุดในชีวิตเรามันคือเวลาครับมันไม่ใช่อีโก้มันไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรหรอกคือเราจะเสียเวลากับทําสิ่งนี้หรือเปล่าถามตัวเองถามคนรอบตัวเอาถอดอารมณ์บางช่วงออกไปนะครับแล้วก็ดูว่าคุณจะไปแบบไหนคือ New S curve ผมว่ามันเป็นเหมือนแชงกรีล่าคือทุกคนก็อยากได้อยากเจอแหละแต่มันก็ไม่ได้มีทุกคนที่เจอนะครับต้องพยายามไปเรื่อยๆแล้วก็มันอาจจะมีเฟลมากกว่ามีซักเซสถึงแม้จะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากซักเซสมามากก็ตามครับก็ยังมีเฟลเหลืออยู่ดี ยังต้องหาต่ออันนี้ผมก็พยายามหาของผมไปเรื่อยๆนะครับต้องคือ
คร
ับผมเชื่อว่า business model วันนี้อายุมันสั้นลงเรื่อยๆแบบที่ทุกคนนะครับในโลกที่มัน exponential business model ที่เคยส่งลูกเรียนปริญญาโทได้สมัยก่อนมันอาจจะไม่อยู่แบบนั้นแล้วอ่ะมันอาจจะวันนี้ผมพบว่า business model ผมอายุ10ปีเนี่ยก็เริ่มล้าแล้วออกอาการล้าแล้วผมจะต้องหา new S curve ของผมด้วยเหมือนกันผมก็ทดลองลองผิดลองถูกบางอย่างเกิดบางอย่างตายแต่ก็อะไรที่มันเริ่มเกิดก็ใส่เชื้อเพลิงออกซิเจนให้มันต่ออะไรที่มันตายก็กลับมาถามว่าเราทบทวนว่าเราได้อะไรจากมัน
ครับมีคำถามนึงครับเป็นเรื่องของคนครับอันนี้ผมอยากถามเหมือนกันว่าต้องใช้คนน้อยด้วยแต่ต้องเป็นคนมีคุณภาพด้วยตังก็อาจจะมีไม่เยอะด้วยพี่เลือกหาคนยังไงครับพี
่จริงๆก็เป็นคลาสสิกนะครับผมว่าตอนคนกลุ่มแรกๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีเคมิสทรีแบบนึงนะคือตอนที่เรามีคนน้อยๆอยู่ผมก็ไม่ได้มีแบบสุดยอดโค้ดเดอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยมาทำงานกับผมแต่ทุกคนทำงานได้ในระดับหนึ่งแต่เราเรียนรู้ไปด้วยกันมากกว่าครับ คุณภาพสูงเนี่ยผมว่าก็จะเป็นเรื่องใจซะมากกว่าผมว่าน้องๆกลุ่มแรกเนี่ยส่วนใหญ่คือก็ไม่รู้ไปด้วยกันเนี่ย CEO แม่งก็ไม่รู้นะผมก็ไม่คิดว่าผมรู้มากกว่าผมก็ใส่ใจเข้าไปเต็มที่ทุกคนก็ลุยเต็มที่นะครับแล้วก็วิธีการหา DNA ของคนที่มีแบบนี้มาทํากับเราจริงๆผมว่าช่วงแรกๆคุณต้องคุยกับคนเยอะๆคุณต้องเข้าใจคําว่าคนก่อนครับบางทีแล้วน้องๆจบใหม่มาที่อยากทําธุรกิจสตาร์ทอัพเลยอ่ะยังไม่เข้าใจคําว่าคนนะค
ือ
ผมผ่านจุดเข้าใจคําว่าคนมาค่อนข้างเยอะแล้วกันผมเคยทำเป็น SME ห่วยๆผมเคยผิดสัญญากับคนผมเคยโดนคนเอาเปรียบหรือเคยอะไรเงี้ยผมเข้าใจคำว่าคนมาเยอะพอสมควรพอถึงเวลาอายุ30เราเริ่มมองคนออกแล้วเราก็เริ่มมีทักษะเรื่องกับคนไม่เหมือนตอนเราอายุ20ครับผมก็ใช้เวลาในการเลือกคนให้มากหน่อยนะครับแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นประสบการณ์แต่ผมไม่ได้พูดแบบคนยุคที่แล้วอย่างเดียวนะครับผมกําลังจะบอกน้องๆว่าประสบการณ์เนี่ยมันคือเส้นที่เราต้องเดินไปไม่ต่างกันหรอกแต่น้องๆมีสิทธิ์จะเดินเร็วกว่าผมได้ผมอาจจะใช้เวลา10ปีเพิ่งจะมาเข้าใจเรื่องคนแต่น้องๆรุ่นใหม่ๆอาจจะใช้เวลาแค่ 2-3 ปีก็เข้าใจเรื่องคนได้ดีกว่าผมแล้วด้วยซ้ํานั่นคือคุณก็ต้องทํางานหนักคุณจะต้องทํางานบนโลกดิจิตอลคุณต้องอยู่กับองค์กรที่มันให้โอกาสคุณได้เรียนรู้เรื่องคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคุณไปทํางานกับองค์กรที่มันเป็นสตาร์ทอัพเยอะๆที่มีแบบสปิริตแบบนี้อยู่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องนี้เยอะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคนแบบไหนที่คุณต้องการแล้วคุณจะไปทำแบบจะไปทำอะไรกับเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วพี่บอสเวลาเลือกคนตอนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเวลาเลือกคนสัมภาษณ์คนอะไรเงี้ยดูอะไรบ้างครับ
จริงๆก็ผมว่าผมมีถ้าผมต้องสัมภาษณ์เองนะผมยังช่วงนี้ก็ไม่ได้สัมภาษณ์ทุกตำแหน่งแล้วนะครับผมรู้สึกว่าองค์กรผมมันมีสีอยู่แล้วผมกำลังขาดสีอะไรคือเซนส์ของผมกับคนกับเรื่องรอบๆตัวมันเป็นวิชวลครับผมจะแบบรู้สึกว่าช่วงนี้องค์กรกูมันมีแต่สีสว่างมีแปลนๆเยอะจังเลยผมอยากหาคนมาคามๆสีฟ้าๆสีเขียวๆหน่อยคือมันเป็นเซนส์แบบนั้นน่ะคือผมรู้สึกว่าคอมบิเนชันของคนที่มันหลากหลายเนี่ยมันทำให้ภาพวาดชิ้นนี้มันสวยคนเนี่ยทุกคนมันพูดมาในแง่ดีหมดอยู่แล้วแหละตอนสัมภาษณ์นะ CV ก็สวยมาสัมภาษณ์ผมอยากทำงานกับพี่มากเลยครับผมอยากเป็นสตาร์ทอัพสิ่งที่ผมระวังอย่างนึงก็คือว่าผมไม่อยากจะทำงานกับคนที่ attitude ที่มันแบบผมลบมากๆเลยเนี่ยอันนี้ผมคงไม่เอาแน่นอนเพราะว่าพลังลบมันก็คงจะมา create พลังลบเยอะๆในองค์กรนะครับแล้วก็มีคำพูดบางอย่างที่แบบบางทีเวลาเราถามในเชิงscenario interview อะไรเงี้ยแล้วก็ได้คำตอบที่ออกมาในโทนที่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมาเพราะว่านี่คือที่ที่มันมั่นคงแล้วที่นี่มันคอมฟอร์ตได้รู้สึกว่าคือผมไม่อยากจะมีสปิริตแบบนั้นน่ะผมยังรู้สึกว่าองค์กรผมเนี่ยก็ยังอยากจะเติบโตต่อผมกลัวว่ามันจะมีสปิริตแบบนิ่งๆเข้ามาไว้ในองค์กรในช่วงนี้นะครับผมยังอยากจะคีปสตาร์ทอัพสปิริตอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องคาแรคเตอร์ของคนเรื่องแอททิจูดนะครับสกิลเซ็ตเนี่ยผมว่าผมก็รับได้ในระดับนึงเราอาจจะไม่ได้มีเงินไปฮันต์คนที่แบบซุปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นมาผมคิดว่าคนฝึกได้นะครับซึ่งเราและทีมงานก็จะต้องมีหน้าที่สร้างกระบวนการฝึกเรื่องเทคก็ต้องฝากทีมเทคเขาพัฒนาคนขึ้นมาทีมเรื่องบิสเนสก็ ก็เรียนรู้ไปด้วยกันมีโปรเจกต์มีการทดลองอะไรไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเก่งขึ้นไปด้วยกันผมว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็แบบ Netflix ว่านะคือคนในองค์กรเราเค้าก็จะฟิตกับเราแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นแหละในช่วงที่ผมเป็น early stage startup มากมีคนอยู่8คนอย่างเงี้ยคนกลุ่มที่ฟิตกับผมอาจจะเป็นแบบนึงพอผมขยับมา50คนมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงตอนนี้ผมมีอยู่100กว่าคนมันก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับmiddle management มันมี tipping point ตัวนึงที่ผมเจอก็คือตอนที่ผมขยายเกินปัญญาที่ผมเคยเห็นแล้วอ่ะคือผมเคยทำธุรกิจ SME คนอย่างเก่งคือ30คน40คนวันที่ startup เราไอ้มีคนสักประมาณ50 60คนเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าผมคุมไม่อยู่แล้วผมเกียร์องค์กรนี้ไปคนเดียวไม่ได้แน่ผมอยากจะหาคนที่เป็นมืออาชีพมาช่วยซึ่งคนที่มืออาชีพเนี่ยอาจจะมาจากคอร์ปอเรทเค้าเคยคุมคนมาเค้าเคยเจอ process มาตอนนั้นเนี่ยต้องเอาคนแบบนี้เข้ามาเบลนด์แต่นั่นคือ challenge นะครับการที่เอาคนที่มาจากโลกคอร์ปอเรทมาเบลนด์กับคนโลกสตาร์ทอัพจ๋าเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะเจอ clash กันไอ้เด็กที่ไม่เคยอยู่ในระบบระเบียบมาก่อนเลยมันก็ตั้งคําถามกับพี่คนใหม่ที่มาพร้อมกับ process ที่ดีมาพร้อมกับอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยไอ้คนที่เคยมากับ process มาเจอทหารเลวกระเลียวกระลาดนักทดลองลองผิดเยอะกว่าลองถูกอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็อาจจะรับไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สนุกครับกว่าเราจะเริ่มเซต culture ใหม่ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินต่อจุดนั้นมันคือจุดที่ถ้าหนังสือบอกว่า0 to 1น่ะแล้วจังหวะ1ไป10หรือ1ไป2อะไรเงี้ยหนังสือมันไม่ได้เขียนแล้วไงต้องเดาเองแล้วไงตอนนั้นก็ต้องเดากันต่อครับครับ
โอ้มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์แบบเพื่อดู attitude อ่ะครับพี่โบ๊ทมันเป็นคําถามแบบไหนครับมันเป็นตะกี้ฟังแล้วเหมือนกับคําถามเป็นแนวแบบ scenario based อ่ะครับ
ใช่ๆคือผมก็จะถามว่าแบบเค้าเคยเจอประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วก็แต่ทุกคนจะบอก positive หมดนะผมก็เคยมีคนสัมภาษณ์มาบอกก่อนนะส่วนเราเองเนี่ยเรามีหน้าที่พยายามจะดิกดาวลงไปถึงวิธีคิดเค้าให้ได้ครับว่าจริงๆใน scenario นั้นเค้ามีทางเลือกอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าแล้วที่เค้าไม่เลือกแบบอื่นเพราะอะไรแล้วเค้าเลือกแบบนี้เพราะอะไรคือการสัมภาษณ์ของผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบ CNHR อะไรนะคือผมรู้สึกว่าผมมองด้วยเซนส์ผมมองด้วยกัทฟีลลิ่งขององค์เจเพเนอร์เนี่ยนะครับสัมภาษณ์คนเนี่ยผมก็อยากเห็นคนที่เค้าฟิตกับองค์กรเราในช่วงเวลานั้นๆเค้ามีเซนส์ออฟโอเนอร์ชิพอ่ะคือผมถ้าคนที่ผมสัมภาษณ์เองส่วนใหญ่ผมมองหาความรู้สึกที่เค้าเป็นเหมือนกับผมในวันแรก
คือ
ใน Build One Group เนี่ยวันนี้เราก็ยังมีคีย์เวิร์ดของความเป็นสตาร์ทอัพอยู่นะเพราะว่าเรายังอยากให้มีเซนส์ออฟโอเนอร์ชิพอยู่ในคนทุกคนนะครับในงานเล็กๆที่เขาทําเวลาเราจัดงานให้คนทําเนี่ยเราก็จัดเป็นโปรเจกต์เบส
ครับ
น้องอาจจะเป็นจูเนียร์มาเลยแต่ว่าได้แฮนเดิลโปรเจกต์ในช่วงเวลาหนึ่งของตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับมันได้ในสโคปที่เรายอมให้เขาล้มได้อะไรเงี้ยครับคือเรายังเป็นบริษัททดลองอยู่ถึงแม้เราจะเปลี่ยนคําพูดไปแล้วเปลี่ยนคอแวลูมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าสปิริตของการทดลองตั้งแต่ founder วันแรกๆที่มีอยู่มันควรจะยังมีอยู่จนถึงวันนี้นะครับไฟเอายากมากมีเทคนิคยังไงในการค้นหาผลเป็นคำตอบที่ผมพูดตรงๆเลยนะครับพูดแบบไม่อายเลยนะผมไม่ได้เก่งเรื่องคนขนาดนั้นแล้วก็ผมต้องใช้เวลาในการหาเยอะมากเลยครับแล้วก็ต้องคุยอ่ะพยายามจะคุยกับคนครับ
คุยถามคำถามนะครับพี่โบ๊ทถามอ่ะนี่ถามอันนี้สั้นๆก่อนสตาร์ทอัพแต่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยมักทําอะไรผิดพลาดครับพี่ในประสบการณ์ของพี่อาจจะที่เห็นน้องๆมาหรือว่าที่เห็นในเพีย
โอเคจริงๆแม่งมีเคสคลาสสิกเยอะนะครับเอาขอแตะสัก 2-3 เรื่องแล้วกันนะครับ
ครับครับ
เรื่องที่1คือ business model เนี่ยทุกคนคิดว่ามันเหมือนจะใช้ playbook เมืองนอกได้แล้วก็เพราะว่าผมว่าเราก็อ่านตำราเล่มเดียวกันนะทั้งที่จริงๆแล้วคุณกำลังอยากจะทำสิ่งที่มันแตกต่างแต่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วกันการทำสตาร์ทอัพคือการทำอะไรไม่รู้เน้น usage ไว้ก่อนเก็บ data ไว้ก่อน user เน้น user base เยอะๆ user base เยอะๆเสร็จแล้วเก็บ data วันนี้ผมว่าบทเรียนนี้มันน่าจะมีตกผลึกอะไรในตัวพวกเราบางอย่างครับว่า data แม่งโดนเก็บไปล้นโลกหมดแล้วนะไอ้คนนี้ก็เก็บคนนี้ก็เก็บแล้วยังจะมาเก็บอีกทำไมวะแล้วไอ้คำว่าเก็บ data ได้เนี่ยวันนี้มันเป็น data ที่แบบมันมีคุณค่าจริงหรือเปล่า มากกว่าอะไรเงี้ยคือผมได้คำตอบอันนึงมาครับว่า playbook ที่ฝรั่งมันทำบางทีที่มันใช้ไม่ได้กับบ้านในเมืองเราเนี่ยก็ลองมองเรื่องใกล้ตัวบางเรื่องนะครับประเทศที่แม่งยังใช้เด็กปั๊มเติมน้ำมันแทนอยู่เนี่ย มันอาจจะคิดไม่เหมือนกับประเทศที่คนมันเติมน้ำมันด้วยตัวเองได้ที่ยอมมือเปื้อนยอมเหม็นได้นะvalue หลายๆอย่างในประเทศ Southeast Asia ประเทศที่แม่งยังต้องเป็นแบบนี้อยู่อ่ะบางทีมันไม่เหมือนกับ value ในนั้นบางทีอ่านหนังสือฝรั่งมาเล่มนึงเนี่ยผมคิดว่าผมต้องมา take note ตอนจบว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยกูต้องทําอะไรวะถูกมั้ยคือบางทีเราอ่านตำราฝรั่งเสร็จแล้วเราคิดว่าเราจะ apply แบบฝรั่งกลับมาที่นี่ได้ผมว่าไม่ใช่เรากําลังจะต้องหา playbook ของคนไทยเองวัฒนธรรมไทยด้วยความคิดแบบไทยๆ very ไทยเนี่ยถ้ามันจะมียูนิคอร์นสักตัวนึงอ่ะมันจะต้องเป็นยูนิคอร์นที่แม่งแบบมีกลิ่นมีเฟลเวอร์ของไทยๆแบบนี้แหละ
ไทย
ๆแม่งจะต้องเหม็นกะเพราหน่อยหรือเผ็ดๆนิดๆนึงอ่ะผมว่านี่คือไทยแลนด์เว้ยเพราะฉะนั้นอันการ copy model หรือว่าการอ่านเคสแล้วกะว่าจะมา apply ในนี้สดๆผมว่าอาจจะไม่ได้ข้อที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องคู่แข่งฮะผมมองมุมนี้ฮะคือทุกคนคิดว่าในทฤษฎีที่สวยหรูเนี่ยถ้าเราทําได้ตามนั้นสิ่งที่เราบอกกับนักลงทุนไว้ตามนั้นเราไม่ค่อยมองว่าคู่แข่งมันก็กินขี้นอนฝันเป็นเรื่องมันเหมือนกันน่ะแล้วมันก็พร้อมที่จะทําแบบเดียวกับเราแล้วก็พร้อมจะแซงเราถ้าเดียวกันเลยนะสมมุติมีคู่แข่ง2คนทําเหมือนกันใช้เงินนักลงทุนมาเผาเพื่อเปลี่ยน behavior เพื่อมาสร้างนิสัยแข่งกันเนี่ยนะคีย์เวิร์ดมันคือการสร้างนิสัยเน
า
ะการ
ทําสร้างนิสัย
เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยเดิมมาเป็นนิสัยใหม่ใช่มั้ยครับซึ่งทุกคนคิดว่าถ้าไม้ตายก็คือกูก็เอาเงินซับซิไดซ์ไปก่อนเอาเงินมาสิ50ล้านแล้วก็ไปเปลี่ยนนิสัยมันก่อนอีกคนนึงก็ทําแบบนี้เหมือนกันอีกคนที่3ก็ทําแบบนี้เหมือนกันที่4ก็ทําแบบนี้เหมือนกันใครอยู่ได้นานที่สุดใครอยู่รอดได้นานก็อยู่ไปแต่บางทีแล้วมันมีคนที่6โผล่ขึ้นมาตอนวันที่มึงเหลืออยู่แค่คนเดียวแล้วไอ้คนที่6ใช้เงินน้อยกว่าคนที่2ที่3ที่ตายไปด้วยซ้ําแล้วก็วิ่งแซงคนที่1ได้เฉยๆคือเกมมันไม่เคยง่ายครับคือสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็คือแบบที่เขาว่ามันคืออินฟินิตเกมอ่ะนะบางทีแล้วเกมเราเคยคิดว่ามันจะจบด้วยการที่กูขอวินเนอร์เทคออลตลาดช็อตนี้จบแล้วจะจบจริงมันไม่ง่ายอันนี้อันที่2นะครับ
ครับ
เรามักจะคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆแล้วผมว่าเราต้องมองว่ามันคือท่ายากเสมอแล้วมันจะยากแบบที่เราเดาไม่ถูกเลยสุดท้ายถ้าแต่เล็กๆก็คงเป็นเรื่องแบบco-founder มั้งผมคิดว่าเรื่องคนเนี่ยเป็นตอนที่มัน early stage startup เจอ challenge เยอะมากนะครับ
ครับ
คือทุกคนก็มองแง่ดีหมดทุกคนก็พิชแบบดีหมดไม่ได้มองแง่เนกาทีฟแล้วถ้ามันมีคนแบบ positive มาอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยสมมุติว่าคุณได้ co-founder ที่โคตร positive อยู่ด้วยกันจริงๆแม่งลงเหวกันประมาณเนี้ยฮะคือผมคิดว่าคุณควรจะหาคนที่ไม่เหมือนกับคุณมองต่างได้แล้วก็ยอมรับในความแตกต่างได้มารวมกันแล้วจริงๆคอมเมนต์ของอินเวสเตอร์ถึงแม้มันจะแบบดูแล้วมันเหยียดหยามคุณมากก็ตามว่ามึงไม่รอดหรอกอะไรก็ตามเนี่ยผมว่านั่นคือข้อดีที่คุณต้องกลับมาคิดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคนเนี่ยโคฟาวเดอร์ในช่วงแรกๆที่เราเจอคือสตาร์ทอัพถ้าเป็นยิ่งเด็กๆใหม่ๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะมาแบบเฮ้ยกูสนิทกันมาจากมหาวิทยาลัยเหมือนทำกิจกรรมกับเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นน่ะพอถึงเวลามันต้องการคนที่มีออเทอริตี้มีคนที่บอกว่ากูเคาะเฮ้ยกูฟังเสียงพวกมึงนะแต่ถึงเวลาวันนี้กูถือดาบอยู่อ่ะกูต้องไปในฐานะ CEO แล้วเพื่อนที่มันเคยทํางานด้วยกันมาเคยเรียนด้วยกันมายอมรับได้หรือเปล่าบางคนมันยอมรับไม่ได้ทีมก็แตกอะไรเงี้ยฮะกูต้องรู้จักเรื่อง authority รู้จักเรื่องคนรู้จักความเห็นที่มันแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะประคองตอนช่วงแรกๆของการทําสตาร์ทอัพไปให้ได้
อืมครับแล้วพี่โบ๊ททํางานกับ corporate อ่ะครับ corporate เนี่ยพยายามจะทํางานด้าน innovation กันเยอะมีเห็นความผิดพลาดอะไรของเขามั้ยฮะในมุมมองของเราที่ทําสตาร์ทอัพ
ผมว่าเขาก็ผิดพลาดได้เยอะกว่าเราเยอะเนาะเพราะว่ากระสุนเขามีเยอะเห็นความผิดพลาดมั้ยเห็นบ้างครับแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงเรียนรู้ได้เหมือนกันวันนี้คอร์ปอเรทตื่นแล้วผมรู้ว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่เราก็ลํามวยกันมานานได้มีการแชร์ลิ่งนอลเลจกับพี่ SME ด้วยคอร์ปอเรทด้วยมานานแล้วนะครับวันนี้คอร์ปอเรทตื่นขึ้นมาทุกคนทำอินโนเวชันทุกคนใช้เฟรมเวิร์คเดียวกับสตาร์ทอัพเพียงแต่ว่าความหิวกระหายมั้งที่อาจจะยังแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับผมไม่ได้บอกว่าคนคอร์ปอเรทไม่หิวกระหายเท่ากับสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าสตาร์ทอัพมันไม่มีจะแดกครับคือเวลามันไม่มีจะแดกแล้วจริงๆอ่ะมันไม่เรียกว่าหิวกระหายคือมันทำทุกอย่างเพื่อจะเอาให้รอดครับแต่คนคอร์ปอเรทต่อให้หิวกระหายก็ตามแต่ว่าสิ้นเดือนก็มีเงินเดือนเข้าทุกเดือนนะครับผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ถ้ามันจะต้องคุณกำลังสู้กับ คอร์ปอเรทจริงๆกระสุนใหญ่กว่าเรามากแต่ว่าคนสตาร์ทอัพบางทีแล้วมันคือสู้ไม่คิดชีวิตเพราะมันไม่มีชีวิตมันไม่มีอะไรแล้วนั่นน่ะผมว่าคือสปิริตที่มันต่างกันแต่คอร์ปอเรทวันนี้ความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพร้อมมากๆแล้วนะครับความรู้พร้อมการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพจริงๆก็มีจุดร่วมจุดสงวนจุดต่างอะไรกันได้ดีมากแล้วนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่ในมือมี data อยู่ในมือมีทีมอินโนเวชั่นผมว่าถ้าสตาร์ทอัพยูนิคอร์นตัวถัดไปในเมืองไทยถ้าคาแรคเตอร์มันอาจจะเป็นคอร์ปอเรทบอนด์ยูนิคอร์นก็เป็นไปได้ครับในประเทศนี้นะ ซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับผมเชื่อว่าโอกาสจะเป็นไปได้สูงด้วยซ้ำนะครับแล้วอาจจะมา acquire สตาร์ทอัพเล็กๆเกิด ecosystem ที่มันสมบูรณ์ในการใช้คอร์ปอเรทขนาดใหญ่ที่ขยายตัวสปินออฟออกมาเป็นยูนิคอร์นเสร็จแล้วก็มาเก็บสตาร์ทอัพย่อยๆวันนี้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันโดนตั้งคำถามว่ามันจะไปจบตรงไหนวะมันมีตัวอย่างที่ดีจริงๆหรือยังมันจะมียูนิคอร์นสักตัวไหมเนี่ยบ่อยมากเลยผมว่ามันจะไม่ได้เป็นโมเดลเดียวกับฝรั่งนั่นแหละที่ผมบอกคือสตอรี่เนี้ยมันจะเป็นเรื่องราวของคนไทยแล้วมันควรจะเริ่มมีตัวอย่างได้แล้วตอนนี้เราเริ่มมีไลน์แมนวงในนะของคุณยอดเริ่มเป็นตัวอย่างที่ดีได้แล้วนะครับแล้วก็คงจะมีขยับไปเป็นอย่างอื่นอีกอ่ะผมเชื่อว่าจะต้องมีครับ
อืมครับอย่างนี้ถามคำถามสุดท้ายครับพี่บังเอิญเวลาลุกเลยหูคุยสนุกมากเลยถ้ามีน้องเดินมาบอกพี่ว่าอยากทำสตาร์ทอัพตอนนี้พี่แนะนำไงครับน้องจบใหม่เลยพี
่โอเคน้องเก็บความฝันไว้ก่อนนะครับคือจริงๆแล้วentrepreneurship
เนี่ยช่วงนี้ด้วย
คืออย่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแหละมันอยู่กับเราแล้วก็บางทีก็แค่จังหวะเนาะแล้วก็สกิลผมคิดว่าเราต้องหมักบ่มจนได้ที่ระดับนึงแล้วอ่ะตัวความเป็นตัวตนของเราทักษะหลายๆอย่างคือน้องบางคนที่โชคดีในยุคนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยทําสตาร์ทอัพตั้งแต่ปี1แล้วตั้งแต่กระแสสตาร์ทอัพมันมาใหม่ๆเมื่อ4ปีที่แล้ววันนี้น้องจบปี4ผมล้มมาแล้วหลายรอบผมมีความเข้าใจแล้วระดับนึงคนพวกนี้ก็อาจจะบู๊ลองทำสตาร์ทอัพได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมของแต่ละคนด้วยบางคนต้องผ่อนบ้านต้องส่งน้องมันอาจจะไม่เหมาะกับการทำสตาร์ทอัพก็ได้นะครับแต่กลับไปทำงานบริษัทก่อนไหมไปทำงานบริษัทที่มีลักษณะแบบสตาร์ทอัพเป็นสตาร์ทอัพกำลังโตเลยก็ได้เนี่ยมีผมว่าช่วงเวลาแรกๆของการเรียนรู้สกิลเนี่ยการไปเรียนรู้กับองค์กรที่สมมุติ 10x เปิดโอกาสให้แบบโหคนเรียนรู้เร็วมากอย่างเงี้ยคุณไปทำงานกับคนพวกนี้ก่อนมาทำงานกับสตาร์ทอัพเนี่ยคุณได้ทำทุกอย่างแน่นอนแบบสปิริตของสตาร์ทอัพคุณแอบมองโฟลเดอร์ว่าแม่งรู้สึกยังไงน้ำตาไหลริมขอบตายังไงอีท่าไหนเนี่ยนั่นคือบทเรียนที่ดีที่สุดนะครับพอถึงเวลาที่น้องเห็นจังหวะเวลาว่าน้องมีสกิลเซ็ตพร้อมแล้วฟ้าเปิดกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็ไม่มีภาระอะไรมากแล้วน้องกระโดดเป็นสตาร์ทอัพเมื่อไหร่ก็ได้คือผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอายุว่าแบบอายุน้อยร้อยล้านจะต้องรีบเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กอะไรขนาดนั้นมันไม่จำเป็นอ่ะคือถ้ามันมีความเป็นองค์เชพเนอร์มีความอยากจะชาเลนจ์รูทีนของตัวเองทุกวันมีความอยากจะอินโนเวตอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นตอนไหนก็เป็นได้อย่าไปเร่งรัดเกินไปเส้นทางนี้ทุกคนต้องเดินนะครับแบบที่บอกว่าน้องอาจจะเรียนได้เร็วกว่าคนรุ่นผมเพราะว่าน้องอาจจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ไปทำงานกับสตาร์ทอัพที่มันโกรทเยอะ2-3 ปีน้องเก่งขึ้นเยอะมากๆแล้วลองกลับไปถามตัวเองทุกๆปีแล้วกันครับว่าเราโตเติบโตขึ้นอะไรบ้างแล้วเรามีสกิลคิดว่าพร้อมหรือยังที่จะเสี่ยงเพราะการทำสตาร์ทอัพมันก็เสี่ยงจริงๆนะครับแต่เสี่ยงแล้วบางคนมันสะใจอ่ะมันเป็นปมในชีวิตมันเป็น DNA ไปทั้งอย่างคือกูชอบซาดิสอ่ะชอบแบบนี้อีกเสร็จแล้วมันแบบหูข้างหลังนี่แผลเต็มหมดแต่ก็ยังอยากทำต่อนะครับแล้วพอถึงเวลาผมเชื่อว่ามันก็จะไปถึงจุดที่เราเจอคำตอบของชีวิตการเป็นผู้ประกอบการของเรา
อืมครับมีคำถามจากทางบ้านอันนึงน่าสนใจครับอาจจะถามสุดท้ายครับเพราะว่าพี่ก็น่าจะผ่านการทำงานกับภาครัฐมาพอสมควรตอนนี้ผมไม่ได้ยินคำว่าภาครัฐช่วยสตาร์ทอัพไทยมาสักพักละเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยตอนนี้มันมีอะไรที่มันโอเคยังครับพี่
คือผมว่าภาครัฐเขาก็ช่วยทุกคนเนาะคือประเทศเรามันมี70ล้านคนเนี่ยเขาก็ต้องช่วยเยอะแยะแล้วเขาก็มีเรื่องปวดหัวของเขาอยู่เยอะคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาภาคเอกชนเนี่ยพวกเราสตาร์ทอัพเสนอเรื่องไปเนี่ยท่านก็รับเรื่องดีมากนะครับทำนู่นทำนี่แต่มันก็ไปติดขั้นตอนอะไรอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันไม่ได้มีแค่รัฐมนตรีมันไม่ได้มีแค่นายกรัฐมนตรีมันยังมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างมีกฎหมายมีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับหลายๆอย่างมันก็เลยขับเคลื่อนช้ากว่าที่ควรจะเป็นมีการทำบ้างแต่เราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรแล้วก็ไม่ได้ เราต้องทำตั้ง12เรื่องนะท่านนายกกำหนดไว้ตั้ง12 S curve อ่ะคือมันเยอะเกินไปเขาทำน้อยๆหน่อยคือถ้าจะกำหนดมาก็เชฟให้มันน้อยๆหน่อยคือทำเหมือนพ่อรวยจัดทำ12เรื่องพร้อมกันได้ผมว่าไม่ใช่คือถ้าจะทำเรื่องสตาร์ทอัพก็บอกมาว่าทำสตาร์ทอัพถ้าวันนี้ท่านบอกไม่ทำก็ไม่ว่ากันนะผมว่าเราก็ต้องช่วยตัวเองครับคือในหลายๆประเทศเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ช่วยตัวเองกฎหมายอินโดนีเซียไม่ได้ดีเด็กกว่าเราในการที่เขามียูนิคอร์นขึ้นมาได้ครับแต่ว่าผู้ประกอบการอินโดนีเซียก็หาจุดที่สามารถจะทำให้มันเกิดโอกาสได้เองคือการที่รอรัฐอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนนางแมวแห่ขอฝนนะครับมันอาจจะได้หรือมันอาจจะไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสกันผมคิดว่าซาร่าไม่ควรจะรอผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็ภาครัฐก็แล้วแต่ครับท่านเป็นเทวดาบนฟ้าท่านลงมาเมตตาให้ฝนเรามาบ้างก็ดีชุ่มฉ่ำไปแต่ถ้าไม่มีก็ต้องหาน้ำแดกเองครับ
โอ้ยพี่บอสขอบคุณมากเลยพี่คุยสนุกมากเลยครับแล้วก็หลายๆคนของนี้ได้คนคำถามที่มาทีหลังเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเอาไว้ก่อนแล้วกันนะวันนี้เวลาดึกแล้วนะครับพี่บอสขอบคุณมากๆเลยครับพี
่โอเคครับต้องยินดีคร
ับขอบคุณครับ
สวัสดีครับสวัสด
ี
คร
ับ สวัสดีครับนี่ก็พี่โบ๊ทนะครับก็หวังว่าทุกๆท่านน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับก่อนที่จะออกไปอย่าลืมนะฮะอย่าลืมเขียนฟีดแบคให้หน่อยนะครับว่าชอบอะไรวันนี้สั้นๆก็ได้นะครับไม่ต้องยาวนะฮะ3คำก็ได้ขอ3คำก็ได้นะฮะว่าวันนี้ชอบอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับหรือว่าอยากจะให้ปรับอะไรบ้างนะครับหวังว่าแบ็คกราวด์ครั้งต่อไปของห้องผมจะไม่ใช่อย่างงี้ ห้องเล็กมากโอ้หลายๆคนเคยพอทราบผมทำพอดแคสต์จริงๆทำห้องคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะห้องเก็บของนิดนึงนะครับเก็บเสียงด้วยนะฮะก็จริงๆอยากให้ใครที่เข้ามาฟังทีหลังเพราะว่าไลฟ์นี้น่าสนใจคือมีคนยอดคนเข้ามาฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนถึงตอนจบจริงๆแล้วมันมีมุมนึงของการทำสตาร์ทอัพที่น่าสนใจเยอะคือเรื่องของจิตใจเนาะแล้วผมว่าพี่โบ๊ทสื่อสารเรื่องนี้ได้ดีมากในแพชชั่นด้วยสไตล์ของแกเองด้วยลองฟังน้ำเสียงของแกเนี่ยมันต้องมีแพชชั่นมีความอินหรือมีเพนหรือมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าเนี่ยคุยกับเราอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกได้เนาะการทำสิ่งเนี้ยและคุยกับลูกน้องก็สำคัญมากเพราะนั้นสิ่งที่พี่โบ๊ททำก็ผมก็เชื่อนะครับผมเชื่อว่าลูกน้องเขาพาร์ทเนอร์เขาก็จะรู้สึกได้ถึงความอินของเขาคนคอร์เปอเรทไทป์แบบนี้จะน้อยนะคืออ่ะก็ทำแหละแต่ว่ามันไม่ได้สื่อสารออกมาทางสายตาทางข้างในคือคนเรารู้สึกได้ว่าอินไม่อินนะเพราะนั้นเรื่องอินโนเวชันเนี่ยตะกี้นี่ก็ผมว่าก็น่าสนใจว่าตอนนี้องค์กรไทยมีเฟรมเวิร์กหมดแหละเรียนมีตังค์เรียนเยอะกว่าสตาร์ทอัพอีกนะฮะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันไปเรียนเหมือนกันแต่ทำไมยังติดอะไรไอ้เรื่องไฮราคีก็เรื่องนึงแหละแต่ผมคิดว่าคนข้างในก็ต้องถามตัวเองว่าหิวกระหายหรือเปล่าอยากจะทำมันจริงหรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าผมก็เจอประเภทที่แบบทำไปเอาตำแหน่งทำแล้วทำเป็น PR ไอ้อย่างเงี้ยทำแล้วมันก็จะเหนื่อยนะครับทำแล้วมันก็จะทำทิ้งทำขว้างเงี้ยคนทำจริงๆบางทีก็อาจจะเสียกำลังใจได้นะครับเพราะนั้น ก็ต้องถามตัวเองดีว่าหิวกระหายในสิ่งที่อยากจะทำแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมฝากพิมพ์ไว้ให้หน่อยนะครับสั้นๆก็ได้นะครับหลายๆท่านเข้ามาเป็นแฟนประจำเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ยังเข้ามานะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ